Blaðsíða 58. Á netinu. Notkun netsins. Notkun internetsins eða netsins jókst rúm 1100% á árunum 2000 til 2019. Í könnun sem var gerð í júní 2019 kemur fram að 4.536.248.808 manns eða 59% allra í heiminum noti internetið. Tölur sína að það eru fleiri karlar en konur sem nota netið. Í Evrópu nota 87,7% íbúa internetið, en þar kynjamunurinn minnstur. Í Afríku nota 39,6% íbúana internetið og í Asíu nota 54,2% netið. Á Íslandi tölvu og snjallsímanotkun mjög algeng. Í nýlegri könnun kemur fram að 98,6% hafa aðgang að netinu og flestir eiga snjallsíma. Margir nota netið til að senda tölvupóst og til að leita upplýsinga í leitarvélum, til dæmis farmiða, skóla og ýmislegt í sambandi við mat og lyf. Samfélagsmiðlanotkun frekar mikil og flest ungmenni nota þá til þess að eiga samskipti við fjölskyldu og vini. Ungt fólk notar netið líka til að streyma og hlaða niður tónlist og kvikmyndum og margir nota tölvur, snjalltæki og internetið við nám.